Maitane Tirapuri galdetuko diogu.
Goazen.
Kaixo, Maitane.
Egunon.
Zergatik hori okre kolorearena?
Bueno, historia horrean nahiko ohikoa da, ez da kasu guztietan aurkitzen, baina nahiko ohikoa da okre gorria erabiltzea heriotza errituan. Zergatik, pues eske ezin dugu jakin azkenean pentsamoldea edo pentsaera oso zaila da ezagutzea, ez? Baina badakigu beste kontestu arkeologikoetan aurkitu direla pues edo gorpuak gorriz tindatuta, kasu honetan Loizuko gizonaren kasuan burua dago tindatuta, baina hori normala da, baina ez dakigu zergatik. Baina hori heriotzarekin erlazionatuta dago, errituarekin.
Eta hori nola lortzen zuten? Badakizue?
A ber, eske azkenean sabrika da salduena da okre gorria berez mineral bat da, baina jakin duguna da, bueno, edo analisiekin jakin duguna da animaliaren grasa da animali baten grasa dakala okre hori. Hori pegamentoa bezala erabiltzen da, aglutinante deitzen da arkeologia munduan. Ta ordun, horrekin jakin dezakeguna da nahita egin zutela okre hori. Ez dakigu ze animaliaren grasa zen, baina badakigu beraia jarri ziotela itsaski hori, edo itsaski modu hori, ordun badakigu ez dela naturala, gizakiak egindakoa dela. Hori da garrantzitsuena.
Eta uste duzu iritsiko zaretela jakitera ikertu eta ikertu ze animaliaren grasa zen?
Atzo galdetu zuten ere inaugurazioan ta pues helburua hori da, baina ez dakigu posible izango den. Askotan ez da posible. Baina bueno, lagina handia daukagu eta oso ondo kontserbatuta dago, o sea, que agian lortuko dugu.
Oso ondo kontserbatuta dagoen horrekin harrituta zaudete denok, ezta? Bueno, Maitane Tirapuztugu esan, ez zurdura aztertu zuen antropologoa da, eta aztertzen jarraitu ere jarraitzekotan zara. Maitane, Laister Kantabriara joango zara gainera, ezta?
Bai, hori da, Laister egingo dugu laborategiko lehenengo lana, gure esku dagoena, ez? Ez zurduraren azterketa.
Ez zurduraren azterketa.
Maitane, ezin dugu aztu duela bi hilabete honen berri emantzen utenean, aurkikuntzaren berri emantzen utenean, nola transmititu zenuten euforia, ez da? Hau benetan salbuespenekoa da, horrelako aurkikuntza bat egitea.
Bai, hombre, lehenengo gauza da, ez genuela espero kronologia hori izatea, ez genuen espero horren zara izatea, esan duzuen bezala kontserbazioa ezin hobea delako. O sea, ezin genuen imaginatu, Europa mailan oso garrantzitsua da horregatik, ez dagoelako horrelako ezurdurarik, ez? Kontserbazio aldetik, esan nahi dut. Ordun, uretzat amets bat, bueno, niretzat pertsonalki amets bat da, ez? Baina, gainera hori, bere kontserbazioari esker informazio asko lortuko dugu, ze analisi pilo bat egin daitezke. Ordun, guretzat hori da, euforia, vamos.
Oraindik iraun egiten dizu. Baina bete pasata gero, eta oraindik ere iraun egiten dizu.
Atzo erakusketa inauguratu, eta berritu, eta...
Hori da, ez? Atzo berriz argazkiak ikusi zenituenean, eta espeleologoekin, eta han elkartu zinenean, zein presio, Maitane, noaingo erakusketan?
Pues es que esan bezala niretzat amets bat da, eta, bueno, ezin dut zinistu, eta, bueno, dena niretzat da emozio, oza, ez dakit, posgarritasun bat ezin dut azaldu, baina bai, beti gainera oso talde jatorra gara, oso ondo moldatu gara lanean, eta elkartzen garenean, pues beti, eske guztia gaude oso pozik kasu honekin. Osea, eta sinistu ezinik.
Bueno, opari handi bada, ez, zuentzat.
Bai, eta, niretzat aukera zinobera.
Bai, Kantabriako Unibertsitatean dago orain ez durdura, zergatik eraman duzue, dute, ara?
A ber, azken finean, talde horri eman diogu lana, o eman zaien lana, kronologia eta kontestu arkeologiko horietan espezializatua direlako. Osea, beraien espezialitatea da historia aurrea eta aztarnategi arkeologikoak Kobazulon barruan. Ordun, oso garrantzitsua da, ze azkenean, adibidez, ni antropologia mailan ere antropologia arloan hiru pertsona egongo gara batera. Ordun, zergatik hau? Ze azkenean horren garrantzitsua izan da. Oso garrantzitsua da ere ikerketa sakona egitea. Tardun behar dugu pertsona, da, pues, honek egingo du hau zehatza, espertoa da, edo ez dakit nola esan euskaraz barkatu, baina jakina da, kasu, arlo honetan.
Aditua.
Beste hau honetan, aditua, eskerrik asko barkatu. Aditua da, arlo honetan, edo beste honetan. Ordun, Kantabriako Unibertsitatea aditua da kontestu arkeologiko zehatz horretan. Horregatik, deitu zaie beraiei.
Eta Maitane Tirapuren lana zehatza zein izango da?
Bueno, hasiera batean hori, Kobazulokoa lana eta orain egingo ezururaren ikerketa. Ze atzo, bueno, inaugurazioan ere galdetu ziguten, baina gu egin dezakeguna da ezurdura aztertu edo inguruko pues okrea edo lurzorua ikertu, baina analisi genetikoak edo isotopoen analisiak eta bar laborategi desberdinetara joan behar dute o egin behar dira beste laborategi batzuetan, guk ezin ditugu egin.
Baina aurkitu eta aurkezpen horretan dagoeneko esantzen duten gaztea zela, gizonezkoa, bai. Eta kaskasurrean zulo bat zeukala.
Bai, a ber, eske zulo horrek arreta deitu, jende askoren arreta deitu du. Badirudi eriotzaren momentuko zauri bat dela. Ta ordun hori laborategian demostratzen badugu edo ezakin dola esan, bueno, ulertu jazu, ez?
Bai.
Laborategian ziurtatzen badugu oso izugarria da, osea, harrigarria da ere, ze erlazionatuta egon daiteke eriotzarekin, osea, eriotzaren kauza izan daiteke. Eta hori normalean antropologian zehaztea oso zaila da.
Kosta egiten den gauza bada, ez?
Zergatik? Bai, normalean ez urretan ez dira aztarnak ikusten, edo ez horren argiak.
Orduan, zuk eskuartean daukazun lana erabat interesantea da aurrera begira ere.
Bai, niretzat, bueno, nire lan guztiak niretzat ikaragarri interesgarria dira, ez? Baina niretzat kasu hau, agian nire bizitza osoko kasuriko berena izango da. Zaila da, horrelako gauzak aurkitzea.
Ja, ba, ikusi dugunez gainera, badira Kantabriera etorriko diren ikerlarien artean, atzerrikoak dira asko, ez? Haientzat ere sekulakoa izango zen, eta pentsatzen dugu zurekin ere atzerriko antropologo asko jarriko zirela harremanetan, ez? Hontaz galdezka, eta itzi maitane.
Bai, azkenean berriak munduari bira eman dio, orduan, jende asko dago interesatuta, Europa mailan oso interesatuta daude, eta Kantabriako unibertsitateak kontaktu asko dauka Europako aditu desberdinekin. Orduan, bai, interesa talde handi bat zabaldu du. Osea, ez dakit, talde handi bat jarri du harremanetan. Jende asko dago interesatuta, bai.
Bueno, momentuz, noaingo irudi hoiek ikusita konformatu behar, ara joatea bai. Daukana, gainera guk auskalo noiz, baina egun ematean ea okazioa daukagun, eta izango dugu zure berri, jakineko genuke guk ere ea ze bizimodu egiten zuen
bai.
Horto patutako ezur horren jabeak eta zeiaten zuen, eta abarreta.
Bai, hori da, jakingo dugu.
Bai, eta jarraituko dizugu zuri ere pista, maitane?
Bale.
Noiz joaten zaren Kantabriara, noiz itzultzen zaren Nafarrora, eta jarraituko dugu zure aztarna.
Bale, eskerrik asko zuei.